Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Metri Nigopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 16 Mei 2019 dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Huawei ingin atasi kekhawatiran soal keamanan 5G. Trump bantah ada perselisihan internal terkait kebijakan mengenai Iran, dan wakil pemerintah dan oposisi Venezuela lakukan pembicaraan di Norwegia. Produser Leah Johannes dan teknis yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
The Green Book was a guide for African Americans to travel safely, to find shelter, food, and gas in a time when these basic rights we're not guaranteed. The club isn't the best place to
find the lovers of the bar is where I... Ed Sheeran berhasil melampaui Adele setelah ia meningkatkan kekayaannya sehingga mencapai 208 juta dolar.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Para pejabat Amerika efektif melarang perusahaan raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei untuk membangun jaringan seluler generasi mendatang 5G di Amerika Serikat dan memperingatkan negara-negara lain mengenai ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan perusahaan itu. Hari Rabu, Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan peralatan telekomunikasi buatan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Perintah itu yang menetapkan keadaan darurat nasional merupakan langkah pertama ke arah formalisasi larangan bertransaksi bisnis dengan Huawei. Di pihak Huawei sendiri tidak terlihat tanda-tanda perusahaan itu akan menyurutkan langkah. Huawei telah mengemukakan tekad luar biasa untuk meraih dukungan dari para pengecamnya dan menghilangkan tuduhan bahwa Huawei menjadi ancaman keamanan. Perusahaan itu menyatakan akan berhenti berbisnis jika dipaksa memata-matai pelanggannya. Pemimpin perusahaan itu, Liang Hua, kini juga menawarkan diri untuk menandatangani perjanjian untuk tidak memata-matai atau no spy. Berbicara melalui penerjemah dalam kunjungan ke London, Liang mengatakan Huawei bersedia berkomitmen untuk membuat peralatannya memenuhi standar no spy dan no backdoor atau tidak mengakses sistem, aplikasi atau jaringan selain dari mekanisme yang umum digunakan. Perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis dengan militer Myanmar sejauh ini mengabaikan seruan para aktivis untuk memutuskan hubungan, meskipun ada upaya terus-menerus untuk menuntut para jenderal senior di negara itu atas tuduhan genosida. Bahkan perusahaan-perusahaan dengan nama besar seperti Western Union yang reputasinya rusak setelah munculnya kemarahan atas pembantaian massal di negara bagian Rakhine pada tahun 2017 masih menjalin hubungan dengan mitra-mitra bisnis yang dimiliki militer. Tetapi sekarang ini para investigator PBB meningkatkan tekanan, menyerukan agar militer negara itu dikucilkan sepenuhnya dan berjanji akan menyelidiki sumber-sumber dananya sambil mendorong negara-negara lain untuk memberlakukan sanksi-sanksi lanjutan. Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencari Fakta PBB yang menyelidiki kekerasan tahun 2017, mengatakan mengucilkan militer diperlukan karena para pemimpin Myanmar bertindak sedikit sekali untuk mengatasi pelanggaran HAM yang meluas di berbagai penjuru negara itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta para staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak ada perselisihan internal apapun terkait kebijakannya mengenai Timur Tengah dan bahwa sementara ketegangan dengan Iran berlanjut, ia yakin Iran akan menginginkan pembicaraan dalam waktu dekat. Trump menanggapi laporan di harian Washington Post dan New York Times mengenai opini yang saling bertentangan antara mereka di dalam pemerintahannya yang melihat Iran mengambil langkah-langkah yang jelas dalam persiapan untuk menyerang pasukan Amerika dan para pejabat lainnya, termasuk beberapa dari sekutu Eropa yang berpendapat bahwa langkah Iran bersifat defensif sebagai tanggapan atas tindakan Amerika terhadap Iran. Pendapat yang bertentangan dinyatakan dan saya mengambil keputusan akhir dan menentukan, tulis Trump dalam cuitannya di Twitter. Semua pihak, pandangan, dan kebijakan dicakup. Trump tahun lalu memutuskan untuk mundur dari perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi dan memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap sektor minyak dan perbankan Iran dalam upaya mengubah perilaku pemerintah Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Kamis mengatakan bahwa eskalasi yang dilakukan Amerika Serikat tidak dapat diterima sama sekali dan tidak menyenangkan. Dan bahwa meskipun Amerika mundur dari perjanjian nuklir itu, Iran bersikap menahan diri secara maksimal. Wakil-wakil pemerintah Venezuela dan oposisi berada di Norwegia untuk melakukan pembicaraan guna menyelesaikan kebuntuan yang membuat negara di Amerika Selatan itu terperosok ke dalam krisis politik dan ekonomi. Para pejabat Venezuela menyatakan Menteri Informasi Jorge Rodriguez mewakili Presiden Nicolas Maduro, sedangkan legislator Stalin Gonzalez memimpin delegasi oposisi. Dalam pidato yang ditayangkan televisi hari Rabu, Presiden Maduro mengatakan Rodriguez sedang berada dalam misi sangat penting di luar negeri, tetapi ia tidak memberikan rinciannya. Perundingan di Norwegia itu dilakukan setelah militer tidak memenuhi imbauan pemimpin oposisi Juan Guaido pada 30 April lalu agar mereka bangkit melawan Maduro. Guaido, Ketua Majelis Nasional, mendeklarasikan diri sebagai presiden awal tahun ini setelah badan legislatif yang mayoritas anggotanya adalah oposisi menyatakan bahwa Maduro memenangkan lagi masa jabatan berikutnya dalam pemilu yang diliputi kecurangan. Amerika Serikat dan sekitar 50 negara lainnya mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah. Dewan militer yang berkuasa di Sudan telah menangguhkan pembicaraan dengan para pemimpin protes sipil mengenai pemerintahan peralihan setelah sedikitnya 8 orang cedera dalam bentrokan dengan pasukan keamanan di Khartoum pada hari Rabu. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Kamis mengumumkan bahwa perundingan telah ditangguhkan selama 72 jam setelah penembakan. Ia menyalahkan para demonstran yang menolak untuk menyingkirkan barikade di jalan-jalan penting di ibu kota sebagai penyebabnya. Barikade itu pertama kali didirikan bulan lalu pada awal aksi duduk yang bermula dari protes di jalan-jalan untuk menuntut mundurnya diktator yang telah lama berkuasa, Omar al-Bashir. Utusan PBB untuk Yaman Rabu mengukuhkan bahwa pemberontak Houthi telah memindahkan pasukan militernya dari Hodeidah, pelabuhan penting di Laut Merah. Ini merupakan langkah pertama yang positif untuk meredakan permusuhan dalam perang saudara yang telah berlangsung 4 tahun di sana. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan Wakil Presiden Joe Biden telah memimpin dalam persaingan di antara para kontestan untuk presiden dari Partai Demokrat untuk tahun 2020. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Biden mengungguli senator dari Vermont, Bernie Sanders, dan banyak pesaing lainnya karena banyak tokoh Demokrat melihat Biden sebagai penantang kuat untuk Presiden Donald Trump tahun depan. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan disampaikan selengkapnya oleh Leona Triyono.
Kontestan terdepan Partai Demokrat Joe Biden membawa kampanye kepresidenannya ke negara bagian penting New Hampshire yang memberikan suara awal dalam pemilihan pendahuluan di Amerika. Dalam kampanye itu, Joe Biden mengatakan,
"This is the United States of America. Anything we've set our mind to, we have never.
Mari kita ingat siapa kita. Ini adalah Amerika Serikat. Apapun yang telah kita tentukan, kita tidak pernah gagal untuk mencapainya. Saya menolak untuk menunda lagi kemungkinan negara ini untuk mengakhiri pemerintahan yang sekarang." Demikian ujar Joe Biden. Joe Biden telah memperbesar keunggulannya dalam jajak pendapat sejak dia memasuki kontes bulan lalu. Namun, dia masih harus menghadapi para kontestan lain di arena Demokrat yang berenergi, termasuk Senator Massachusetts Elizabeth Warren.
Hello, Cincinnati! We need big.
Kita perlu perubahan besar dan sistemik di negara ini.
Senator Warren adalah satu di antara beberapa penantang wanita yang juga termasuk Senator New York, Kirsten Gillibrand.
Saya tahu saya bisa memenangkan negara-negara bagian seperti Ohio dan Pennsylvania, serta Michigan dan Wisconsin. Negara-negara bagian yang harus kita menangkan untuk mengalahkan Presiden Trump.
Lebih dari 20 tokoh kini bersaing dalam kontes untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat, termasuk beberapa kandidat minoritas. Kontestan terakhir yang baru mengumumkan diri adalah Gubernur Montana, Steve Bullock.
I'm Steve Bullock. And I'm running for president.
Saya Steve Bullock, dan saya mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Dengan bantuan Anda, kita akan mengambil kembali demokrasi kita. Demikian ujar Steve Bullock dalam iklan kampanyenya. Biden tampaknya menjadi unggulan dalam jajak pendapat karena kalangan Demokrat memandangnya sebagai penantang terkuat bagi Presiden Trump. Matt Dalek, analis politik dari Universitas George Washington, mengatakan,
a lot of Democrats think one is beatable, two, the country is,
banyak orang Demokrat berpikir, nomor satu, Trump bisa dikalahkan, dan nomor dua, negara ini dalam kesulitan di bawah kepemimpinan Trump, dan bahwa dia merendahkan sebagian besar negara kita, dan itu perlu dihentikan, dan kita perlu melakukan penghentian itu. Demikian ujar Matt Dalek. Trump tampaknya mengamati kontes Partai Demokrat dan suka meledek Joe Biden dan Senator Bernie Sanders yang kini berada pada urutan kedua dalam jajak pendapat. Trump pernah mengatakan,
"You got a choice between Sleepy Joe and Crazy Bernie."
Kita punya pilihan antara Sleepy Joe, Joe pengantuk, dan Crazy Bernie atau Bernie gila, dan saya siap menghadapi salah satunya. Silakan pilih yang mana, dan mari kita mulai pertandingan. Demikian ujar Presiden Trump. Banyak tokoh Demokrat menyadari bahwa mengalahkan Trump tidak akan mudah, kata Jim Kessler dari Third Way, sebuah lembaga penelitian di Washington, D.C.
You have to go after
Anda harus mengikuti kampanye ini dengan anggapan presiden adalah favorit karena dia setidaknya memiliki peluang 50-50 untuk menang. Dan menurut saya, peluang itu mungkin sedikit lebih besar. Demikian ujar Jim Kessler. Biden memiliki karir yang panjang sebagai senator dan kemudian wakil presiden dengan rekam jejak luas yang dapat diserang oleh lawan, kata Matt Dalek. Namun, untuk saat ini Joe Biden unggul dalam persaingan di arena Partai Demokrat, sesuatu yang tidak pernah dicapainya dalam dua kali pencalonannya sebagai presiden.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kubu Paslon 02 Prabowo Sandi sampai hari ini masih mendengungkan tuduhan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Sementara pengamat mengatakan, semua liku-liku ini adalah bagian dari proses Indonesia belajar demokrasi. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya dari Yogyakarta.
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa 7 Mei lalu sempat menghangat. Partai Persatuan Pembangunan mengajukan protes karena menduga ribuan suara mereka hilang. KPU Kabupaten Sleman merespon protes itu dengan membuka kembali dokumen penghitungan suara. KPU akhirnya mengembalikan jumlah suara yang hilang dan menyerahkan hasil perhitungan itu ke KPU DIY untuk kemudian dibawa ke Pleno Nasional di Jakarta. Apa yang dialami PPP di Kabupaten Sleman hanya satu dari sekian banyak kesalahan selama proses penghitungan suara. Bentuk kesalahan lain yang mendapat sorotan begitu besar adalah kekeliruan menulis angka dalam proses input perolehan suara di sistem informasi penghitungan suara KPU. Kesalahan-kesalahan inilah yang selalu disebut oleh kubu Paslon 02 sebagai kecurangan. Isu lain yang menjadi bola panas adalah meninggalnya ratusan petugas pemungutan suara. Ketua Badan Pemenangan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dharma Setiawan dalam pertemuan pengurus dan relawan di Yogyakarta Rabu 15 Mei mengatakan,
terutama yang bersangkut paut dengan masalah kemanusiaan, itu yang kita tidak rela, ratusan, hampir 600 dari saudara-saudara kita itu meninggal dunia, dan yang lucunya itu pihak pemerintah dan KPU malah defensif, bukannya malah mengambil posisi untuk segera mencari apa sebab-musababnya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono kepada VOA mengatakan, Indonesia sedang belajar berdemokrasi. Dikatakannya salah satu prasyarat utama sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang terkonsolidasi demokrasinya adalah ketika masyarakat memandang pemilu atau demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Bergerak dari negara otoriter, Indonesia masuk ke iklim demokrasi sejak 1998. Semua persoalan yang dihadapi dalam rentang waktu sampai saat ini membuktikan bahwa proses menjadi negara yang demokrasinya terkonsolidasi tidaklah mudah.
Dalam konteks itu, maka agak kita sayangkan juga ketika belakangan muncul suara-suara untuk mencoba mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, ya, termasuk KPU, Bawaslu, apalagi PKPP yang dianggap punya agenda-agenda yang terselubung untuk dalam pemilu kali ini. Kalau KPU punya kelemahan, wajar ya. Dan memang itu harus selalu dikritisi oleh kita sebagai anggota masyarakat untuk mengawal dan memastikan agar KPU tetap imparsial.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I'm riding down this way.
Rachel Vorn masih ingat momen ketika ia mampu mengayuh sepeda untuk pertama kalinya. Yang menurutnya momen aku bisa yang luar biasa. Sekarang pekerjaannya adalah membantu anak-anak lain mengalami momen tersebut.
It is probably the biggest confidence booster.
Mungkin itulah pendorong rasa percaya diri yang terbesar. Ini memberi perasaan mandiri dan mampu bertindak, kata Vorn. Sewaktu kursus dimulai, anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun mengenakan helm yang nyaman, sarung tangan, dan mempelajari perawatan sepeda.
Does anyone remember what the ABC quick check is?
A is for air.
A is for air. We have to check our tires before we ride.
Kursus itu mengajarkan anak-anak keseimbangan dan keterampilan motorik lainnya.
From balance to pedaling to all of the skills like turning, starting, stopping, etc.
Agar menikmati pengalaman bersepeda dengan aman, anak-anak harus mengingat peraturan dasarnya, yakni mata menatap ke depan.
Big one is really eyes up and forward. A lot of kids struggle with eyes on the ground. They're looking for their pedals.
Sejak memulai Pedal Power Kids tahun lalu, Fern telah membantu sekitar 250 anak-anak. Kemampuan baru ini menggembirakan ibu mereka. Kalau ibu mereka puas, mereka akan memberitahu teman-teman mereka. Dan inilah yang membuat bisnisnya berkembang, jelas Fern. Julia Rowling mendaftarkan dua anaknya dalam kursus itu. Ia senang karena bersepeda di luar rumah dapat membangun persahabatan dan perasaan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak sendiri menyatakan mereka senang dan puas akan pengalaman bersepeda mereka.
I feel like I wanna go as fast as I can.
Perasaan gembira membantu anak-anak mempelajari olahraga yang akan membantu mereka tetap aktif sepanjang hidup. Saat lanjut usia, tentu saja kita masih dapat mengayuh sepeda, kata Vern. Ia berharap lebih banyak lagi anak-anak yang mampu mengayuh sepeda, bergaul bersama tetangga mereka, dan tetap aktif. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
16 Mei 1929, Academy of Motion Picture Arts dan Sciences, yang kini dikenal sebagai penyelenggara penghargaan Oscar, memberikan penghargaan untuk pertama kalinya dalam sebuah jamuan makan malam bagi sekitar 250 orang di Roosevelt Hotel di Hollywood, California. Akademi tersebut dikelola pada bulan Mei 1927 sebagai organisasi nirlaba yang ditujukan untuk pengembangan dan kemajuan industri film. Pada saat itu, suara baru saja diperkenalkan dalam pembuatan film. Film Warner Bros. Yang bersuara tidak diizinkan untuk berkompetisi dalam ajang film terbaik karena Akademi memutuskan bahwa adalah tidak adil untuk membandingkan film bisu dengan film bersuara. Akademi perfilman itu mulai menggunakan nama Oscar secara resmi pada saat diadakannya acara penghargaan di tahun 1939.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apakah Anda penikmat kopi dan memilih kopi yang dipanggang pada tingkat tertentu, misalnya dark roast? Ternyata pilihan kita atas kafein kopi atau mungkin minuman bersoda yang manis bukan didorong oleh rasa minuman itu, melainkan bagaimana perasaan kita setelah menikmatinya. Tim ilmuwan genetika pada Northwestern University menerbitkan kesimpulan kajian baru itu dalam Human Molecular Genetics baru-baru ini. Informasi selengkapnya disampaikan Carlina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Dalam karya yang pernah diterbitkan, Marilyn Cornelis menulis tentang genetika konsumsi kopi. Kepada kantor berita Prancis AFP, Cornelis mengatakan, untuk karya terbarunya, ia akan menetapkan gen perasa mana yang bertanggung jawab atas apa yang kita minum. Tetapi, ia dan timnya terkejut ketika mendapati bahwa pilihan orang ternyata tidak didasarkan pada variasi dalam gen perasa, melainkan pada gen-gen yang terkait efek minuman itu yang mengubah pikiran. Genetika yang mendasari pilihan kita terkait komponen psikoaktif dari minuman-minuman ini, ujar Cornelis. Orang menyukai perasaan yang timbul setelah meminum kopi, itu sebabnya mereka meminumnya. Hasil penelitian yang didanai Asosiasi Jantung Amerika dan Institut Kesehatan Nasional mengumpulkan kuesioner diet 24 jam dari sekitar 336 ribu orang keturunan Eropa dari Biobank, Inggris. Minuman dibagi menjadi kelompok rasa pahit dan kelompok rasa manis. Pahit termasuk kopi dan teh, jus jeruk bali, anggur merah, dan minuman keras, sedangkan yang manis termasuk minuman yang diberi gula, minuman yang diberi pemanis buatan, dan jus yang bukan jeruk. Tim peneliti itu kemudian melakukan kajian yang luas terkait genom mengenai pola konsumsi. Rasa mungkin menjadi faktor, ujar Cornelis kepada AFP, tetapi itu adalah rasa yang didapat. Kopi, karena pahitnya, adalah sesuatu yang harus kita hindari pada tingkat evolusi, katanya. Tetapi kita mengonsumsinya karena kita tahu menyamakan rasa tersebut dengan efek kafein. Satu faktor yang tidak diperhitungkan peneliti, katanya, adalah gula dan krim yang mungkin ditambahkan peserta kajian pada kopi mereka untuk menutupi rasa pahit itu. Cornelis juga mendapati bahwa orang yang memiliki varian tertentu dalam gen yang disebut FTO lebih menyukai minuman manis. Hasil itu mengejutkan karena varian yang sama sebelumnya dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih rendah. Menyebut temuan itu bertentangan dengan intuisi, Cornelis mengatakan, FTO selama ini menjadi semacam gen misterius dan kita tahu persis bagaimana gen itu terkait obesitas. Gen itu tampaknya berperan dalam perilaku yang dikaitkan dengan manajemen berat badan. Temuan keseluruhan penelitian itu pada akhirnya bisa membantu peneliti mendapat cara untuk campur tangan ketika pola konsumsi menjadi tidak sehat. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Pada bulan Ramadan ini banyak diaspora Indonesia melakukan kegiatan dari buka puasa bersama maupun kegiatan sosial lainnya seperti yang dilakukan sekelompok diaspora Indonesia di Atlanta, Georgia. Selengkapnya disampaikan Puspita Sari dalam Ramadan di Amerika.
Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Atlanta atau disingkat IKMIA bekerja sama dengan Perpustakaan Distrik Fulton mengadakan kelas memasak yang ketujuh. Pihak perpustakaan sangat mendukung acara ini, seperti dikatakan Michael Salpeter, asisten manajer perpustakaan.
Cooking seems to be a great starting place for people to learn about other cultures.
Memasak tampaknya sebuah sarana yang bagus untuk memulai belajar mengenai budaya lain, terutama dengan kelas-kelas seperti ini. Saya menyukai kebudayaan Indonesia di samping mereka memberi latar belakang yang bagus untuk budaya tersebut. Bukan hanya resep masakannya di sini, tapi kami juga menikmati cara memasaknya. Mari makan.
Selain kelas memasak, program IKMIA lainnya adalah memberi makan kaum tunawisma dan berbuka puasa bersama di masjid atau di rumah-rumah singgah selama bulan Ramadan. Memperkenalkan makanan Indonesia bukan satu-satunya tujuan diaspora Muslim Indonesia menyelenggarakan kelas ini. Mereka juga menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat sambil menyisipkan sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan bagi Adrian Ross yang lahir di Tasikmalaya sebelum masa kemerdekaan, informasi ini membantu mengingatkan kembali kenangannya akan Indonesia.
I think the favorite is his introduction to.
Saya pikir yang saya sukai adalah pendahuluannya tentang Indonesia. Di mana letak kepulauan itu? Bagaimana adat kebudayaannya? Karena sebagai orang asing, mereka ingin tahu. Mereka punya gagasan yang kabur tentang Indonesia dan mereka pikir Bali adalah negara Indonesia.
Selain memberi informasi mengenai Indonesia, menurut Henny Kusumawati, koordinator acaranya, mereka juga ingin menambah wawasan warga Amerika mengenai Islam. Bagi IKMIA, program menjangkau komunitas seperti ini terbukti ampuh mendekatkan agama Islam dengan warga Amerika.
Karena paling tidak hasil instan yang saya dapat itu beberapa orang yang tadinya itu takut mau masuk kelas, bahkan sekarang jadi reguler gitu.
Sekian Ramadan di Amerika, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dokumenter realitas virtual Traveling While Black, karya sutradara yang pernah meraih Oscar, Roger Rose Williams, mengajak pemirsa lebih jauh menyelami bagaimana warga kulit hitam Amerika melakukan perjalanan tahun 1950-an dan 1960-an sewaktu segregasi rasial meluas di Amerika. Pengemudi dan pelancong kulit hitam berpedoman pada Green Book, buku panduan mengenai penginapan, restoran, dan kamar mandi di Amerika yang diperuntukkan bagi warga Amerika keturunan Afrika. Film ini diputar pada Festival Film Washington DC. Wartawan VOA Penelope Polo berbincang dengan pelanggan di restoran Ben Chili Bowl dan produser dokumenter tersebut. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
The Green Book was a guide for African Americans to travel safely, to find shelter, food and gas in a time when these basic rights We're not guaranteed.
Dalam film dokumenter Traveling While Black, pelanggan kulit hitam di Ben's Chili Bowl mengenang pengalaman mereka bepergian pada masa segregasi rasial meluas. Salah seorang dari mereka adalah Sandra Butler Truesdale, asal Washington, yang mengenang bagaimana warga kulit hitam harus duduk di bagian belakang bus umum atau di gerbong terakhir kereta, dan menggunakan kamar mandi yang terpisah juga jarang tersedia. Butler Truesdale ingat ia berkunjung ke restoran Ben's Chili Bowl sejak masih anak-anak.
It was a sanctuary. You could meet and talk about politics and talk about legislation and talk about the things that would help as a race.
Produser eksekutif Traveling While Black, Bonnie Nelson Schwartz, mengatakan ia memproduksi dokumenter itu setelah mementaskan drama teater dengan topik serupa di Washington 10 tahun silam yang berjudul The Green Book. Ia mengatakan hadirin menunjukkan reaksi mendalam.
And after the play, they began standing up one by one, telling stories about when they traveled in the South during segregation and their families used the Green Book.
10 tahun kemudian, dokumenternya mendapat pengakuan internasional, hal yang tidak mengejutkannya. Sandra Butler Truesdale mengatakan, dokumenter itu juga memicu perbincangan mengenai hubungan antara Amerika sekarang ini.
It's the same thing now with our young black males. We teach them early on how to behave in case they are arrested or in case they are stopped.
Film realitas virtual memendamkan pemirsanya ke diskusi keluarga-keluarga kulit hitam mengenai ras sewaktu bersantap di Ben's Chili Bowl, kata produser Stefan Etoy.
You forget about the technology, you forget about having a headset on, and you really feel connecting to the place where you are, this new reality.
Sampai jumpa pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
Kekayaan Ed Sheeran dikabarkan telah melampaui Adele berdasarkan daftar musisi terkaya yang dirilis surat kabar Sunday Times. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariawati dalam info musik berikut ini.
Ed Sheeran berhasil melampaui Adele setelah ia meningkatkan kekayaannya sehingga mencapai 208 juta dolar. Menurut daftar orang terkaya di majalah Sunday Times, penyanyi Shape of You itu berhasil meraup penghasilan sebesar 104 juta dolar dalam setahun. Penghasilan terbesar Sheeran diperoleh dari tur konser Divide yang ia mulai sejak tahun 2017 dan telah mengantongi hasil penjualan tiket hingga sebesar 442 juta dolar. Ed yang berinvestasi jutaan dolar di pasar properti Inggris sekarang terdaftar sebagai musisi terkaya ke-17 di Inggris. Sementara Adele pada urutan ke-22 dengan kekayaan yang dilaporkan 195 juta dolar, 2 tahun setelah tiket turnya Live terjual habis pada tahun 2016. Posisi puncak dalam daftar musisi terkaya Inggris dipegang oleh komposer musik Andrew Lloyd Webber, usia 71 tahun dengan kekayaan 1 miliar dolar. Menyusul pada urutan kedua, Paul McCartney dari grup The Beatles dengan kekayaan 975 juta dolar. Saya Puspita Sariwati, sampai lain kali. For me.
Darling, just dive right in. Inilah VOA Washington.
Demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Lera Triyono dan Lea Johannes. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, selamat bergabung dalam siaran VOA edisi Kamis 16 Mei 2019. Bagian kedua siaran ini juga bisa disimak melalui Facebook Live di laman Facebook voaindonesia.com. Ya, VOA Indonesia, laman Facebooknya, dan saya Leonard Triyono, kali ini saya ditemani oleh
Leo Johannes. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi. Siaran ini akan mengudara hingga pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Pertama, segmen Warta Dunia dengan pokok-pokok berita. Huawei ingin atasi kekhawatiran soal keamanan 5G. Presiden Trump bantah ada perselisihan internal terkait kebijakan mengenai Iran. Wakil pemerintah dan oposisi Venezuela lakukan pembicaraan di Norwegia.
Ya, bersama kami di studio kali ini, Metreni Giovanni dan juga Utami Husin yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Dalam dunia yang menggunakan jaringan 5G, mobil-mobil swakemudi akan membawa Anda ke tempat yang dituju, dan orang bisa menghadiri pertemuan rutin di kantor lewat hologram. Tapi, supaya semua itu bisa berjalan lancar, diperlukan banyak persiapan dan percobaan.
Forbes kadang-kadang tidak dapat mengembalikan pukulan bola lawannya karena ia juga masih belajar. Forbes menggunakan algoritma kecerdasan buatan yang masih mempelajari bagaimana mengoptimalkan permainan, bukan menguranginya. Jadi bukan untuk memenangkan permainan, namun seberapa banyak permainan yang dapat dilakukan bersama manusia sebagai pemain.
Ya, pendengar, kami harapkan semuanya menarik dan bermanfaat tentu saja. Dan sebelumnya, kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Lea Johannes.
Para pejabat Amerika efektif melarang perusahaan raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei untuk membangun jaringan seluler generasi mendatang 5G di Amerika Serikat dan memperingatkan negara-negara lain mengenai ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan perusahaan itu. Hari Rabu, Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan peralatan telekomunikasi buatan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Perintah itu yang menetapkan keadaan darurat nasional merupakan langkah pertama ke arah formalisasi larangan bertransaksi bisnis dengan Huawei. Di pihak Huawei sendiri tidak terlihat tanda-tanda perusahaan itu akan menyurutkan langkah. Huawei telah mengemukakan tekad luar biasa untuk meraih dukungan dari para pengecamnya dan menghilangkan tuduhan bahwa Huawei menjadi ancaman keamanan. Perusahaan itu menyatakan akan berhenti berbisnis jika dipaksa memata-matai pelanggannya. Pemimpin perusahaan itu, Liang Hua, kini juga menawarkan diri untuk menandatangani perjanjian untuk tidak memata-matai. Berbicara melalui penerjemah dalam kunjungan ke London, Lian mengatakan Huawei bersedia berkomitmen untuk membuat peralatannya memenuhi standar no spy dan no backdoor atau tidak mengakses sistem aplikasi atau jaringan selain dari mekanisme yang umum digunakan.
Perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis dengan militer Myanmar sejauh ini mengabaikan seruan para aktivis untuk memutuskan hubungan bisnis itu. Meskipun ada upaya terus-menerus untuk menuntut para jenderal senior di negara itu atas tuduhan genosida. Bahkan perusahaan-perusahaan dengan nama besar seperti Western Union yang reputasinya rusak setelah munculnya kemarahan atas pembantaian massal di negara bagian Rakhine pada tahun 2017 masih menjalin hubungan dengan mitra-mitra bisnis yang dimiliki militer. Tetapi sekarang ini, para investigator PBB meningkatkan tekanan, menyuruhkan agar militer negara itu dikucilkan sepenuhnya dan berjanji akan menyelidiki sumber-sumber dananya, sambil mendorong negara-negara lain untuk memberlakukan sanksi-sanksi lanjutan. Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencari Fakta PBB yang menyelidiki kekerasan tahun 2017, mengatakan, mengucilkan militer diperlukan karena para pemimpin Myanmar bertindak sedikit sekali untuk mengatasi pelanggaran HAM yang meluas di berbagai penjuru negara itu.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak ada perselisihan internal apapun terkait kebijakannya mengenai Timur Tengah dan bahwa sementara ketegangan dengan Iran berlanjut, Ia yakin Iran menginginkan pembicaraan dalam waktu dekat. Trump menanggapi laporan di harian Washington Post dan New York Times mengenai opini yang saling bertentangan antara mereka di dalam pemerintahannya yang melihat Iran mengambil langkah-langkah yang jelas dalam persiapan untuk menyerang pasukan Amerika. Dan para pejabat lainnya termasuk beberapa dari sekutu Eropa yang berpendapat bahwa langkah Iran bersifat defensif sebagai tanggapan atas tindakan Amerika terhadap Iran. Pendapat yang bertentangan dinyatakan dan saya mengambil keputusan akhir dan menentukan, tulis Trump dalam cuitannya di Twitter. Semua pihak, pandangan, dan kebijakan dicakup. Trump tahun lalu memutuskan untuk mundur dari perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi dan memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap sektor minyak dan perbankan Iran dalam upaya mengubah perilaku pemerintah Iran.
Wakil-wakil pemerintah Venezuela dan oposisi berada di Norwegia untuk melakukan pembicaraan guna menyelesaikan kebuntuan yang membuat negara di Amerika Selatan itu terperosok ke dalam krisis politik dan ekonomi. Para pejabat Venezuela menyatakan Menteri Informasi Jorge Rodriguez mewakili Presiden Nicolas Maduro, sedangkan legislator Stalin Gonzalez memimpin delegasi oposisi. Dalam pidato yang ditayangkan televisi hari Rabu, Presiden Maduro mengatakan Rodriguez sedang berada dalam misi sangat penting di luar negeri. Tetapi ia tidak memberikan rinciannya. Perundingan di Norwegia itu dilakukan setelah militer tidak memenuhi imbauan pemimpin oposisi Juan Guaido pada tanggal 30 April lalu agar mereka bangkit melawan Maduro. Guaido, Ketua Majelis Nasional.
Dewan militer yang berkuasa di Sudan telah menangguhkan pembicaraan dengan para pemimpin protes sipil mengenai pemerintahan peralihan dengan setelah sedikitnya 8 orang cedera dalam bentrokan dengan pasukan keamanan di Khartoum pada hari Rabu. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Kamis mengumumkan bahwa perundingan telah ditangguhkan selama 72 jam setelah penembakan yang menyalahkan para demonstran yang menolak untuk menyingkirkan barikade di jalan-jalan penting di ibu kota sebagai penyebabnya. Barikade itu pertama kali didirikan bulan lalu pada awal aksi duduk yang bermula dari protes di jalan-jalan untuk menuntut mundurnya diktator yang telah lama berkuasa, Omar al-Bashir. Militer mengakhiri 30 tahun pemerintahan Bashir pada tanggal 11 April, tapi aksi duduk dan barikade tetap ada. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Ya, pendengar radio dan pemirsa Facebook Live, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. 3 laporan telah kami siapkan dan seperti biasa kami harapkan berpartisipasi Anda. Silakan menyampaikan komentar, saran, masukan, pertanyaan, dan tentu saja kritikan melalui kolom komen.
Ya, dan tentu saja berpartisipasi dengan ikut menjawab kuis. Tapi kita juga mungkin mau bilang untuk mereka yang sudah berbuka puasa ya Pak.
Oh
ya.
Iya, tentu saja.
Selamat berbuka puasa ya. Untuk mungkin sebagian daerah lain belum buka puasa ya. Tapi menjelang.
Ya.
Oh sudah ya.
Iya, karena sekarang sudah pukul 7 malam kan ya. Lewat ya.
Selamat di berbuka Indonesia puasa Barat, ya. Setelah berpuasa berapa
sepanjang
jam?
Hari,
sepanjang
ya.
Hari ya. Ya. Seperti tidak seperti di sini yang 16-13 jam ya.
Iya, lebih lama di sini.
Lebih lama. Dan tentu saja siaran dan tentu saja kami menunggu partisipasi dari para pemirsa Facebook Live untuk mengikuti kuis ya.
Iya, tentu saja.
Dengan yang jawaban yang benar akan mendapat hadiah dari kantor perwakilan kami di Jakarta.
Ya, siaran ini didukung oleh tentu saja teman-teman kami yang hadir pada pagi hari ini atau pada malam hari ini di Indonesia, Utami Husin juga sebagai produser malam ini, kemudian Arif Budiman hari ini absen ya dan sedang jalan-jalan di luar kota rupanya, Metrini Giovanni sebagai video editor dan tentu saja Carl Starling sebagai operator kami malam ini, dan last but not least siapa, Dania Iman ya sebagai admin kami malam ini ya.
Pak Tri, mungkin sebelum mulai dengan laporan pertama, bagaimana kita sapa-sapa dulu kali teman-teman ya yang sudah mulai muncul.
Ya silakan, silakan. Saya belum tersambung ini. Jadi.
Iya, ini juga sepertinya memang masih ada.
Ada gangguan. Internetnya kurang lancar di dalam ruangan karena ruangan kami ini di sini begitu tertutup rapat ya dan.
Dan lagi mungkin Wi-Fi, di luar ini juga kan kalau kita lihat sedang ada pembangunan ya Pak ya.
Iya. Wi-Fi-nya tidak bisa menembus
masih
rupanya.
Masih ya. Ada gangguan. Nah, ya, sekarang yang pertama nih Pak, ini juga mengenai gangguan telepon. Kita juga insert pertama kita gangguan telepon nih. Maksudnya mengenai jaringan.
Jaringan. Ya. Jaringan teleponer kabel generasi kelima ya, atau 5G tadi di berita juga ada mengenai Huawei tadi. Generasi kelima 5G menjanjikan hubungan yang sangat cepat dan lebih bisa diandalkan. Tapi pada tahap awal, membangun jaringan ini sampai bisa berfungsi dengan baik akan makan waktu yang cukup lama dan hanya beberapa kota di Amerika saja, misalnya apalagi di tempat lain ya, hanya beberapa kota di Amerika yang bisa menikmatinya. Ya, dan misalnya itu adalah kota New York yang sekarang sedang membangun suatu jaringan untuk percobaan 5G tadi ya.
Wow.
Ya, seperti laboratorium
nih, Pak, ya.
Laboratorium terbuka ya, jadi suatu wilayah kota New York itu dibuat percobaan untuk jaringan 5G nirkabel ya. Ikuti saja selengkapnya bersama Isa Ismail.
Dalam dunia yang menggunakan jaringan 5G, mobil-mobil swakemudi akan membawa Anda ke tempat yang dituju, dan orang bisa menghadiri pertemuan rutin di kantor lewat hologram. Tapi, supaya semua itu bisa berjalan lancar, diperlukan banyak persiapan dan percobaan. Kota New York sedang membangun jaringan nirkabel yang bernama Cosmos, kata Jill Zussman, pakar insinyur kelistrikan pada Universitas Columbia.
Cosmos is a joint project of Rutgers University, Columbia and NYU with several other partners including the City of New York, Silicon Harlem.
Cosmos adalah proyek bersama antara Universitas Rutgers, Universitas Columbia, Universitas New York, serta beberapa mitra lainnya, termasuk kota New York, Silicon Harlem, Universitas Arizona, City College, dan IBM.
Proyek Cosmos diawasi oleh Yayasan Sains Nasional dan akan merupakan percobaan bagi teknologi komunikasi nirkabel yang berikutnya, termasuk tapi tidak terbatas pada jaringan 5G, kata Jill Zussman lagi.
The idea is that researchers from industry and from academia can log in remotely and run their experiments on the testbed. So if they have ideas that are not included in 5G or will become relevant in 6G or whatever G, they can...
Tujuannya adalah memungkinkan para periset dari berbagai industri dan perguruan tinggi untuk mengakses program ini dari jarak jauh dan melakukan eksperimen tentang penggunaannya. Jadi kalau mereka punya ide yang tidak tercakup dalam proyek 5G atau ide yang bisa dikembangkan menjadi sistem 6G dan selanjutnya, semua itu bisa diuji coba dalam jaringan Cosmos ini.
Cosmos adalah unik dalam artian bahwa proyek ini diadakan di kawasan perkotaan yang sesungguhnya, yang akan menjadikan daerah seluas 1,6 km persegi di West Harlem semacam laboratorium outdoor di mana terdapat banyak antena radio atau titik-titik koneksi. Pengguna mula-mula sistem komunikasi sangat cepat ini adalah mahasiswa dan para mahaguru mereka. Tapi bukan hanya mahasiswa yang bisa ikut. Siswa SMA yang punya ide tentang aplikasi gelombang radio juga bisa ikut dalam percobaan ini. Seperti juga para pakar IBM akan bisa bekerja sama dalam lokakarya lapangan ini. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Iya, begitu tadi ya. 5G yang nirkabel dan diharapkan ini nanti bisa mendunia juga. Tentu saja di negara-negara maju sudah mulai dilakukan percobaan-percobaan ya. Dan di kota New York tadi ada proyek yang namanya apa tadi? Proyek
Cos.
Mungkin kita jadikan kuis saja.
Oh iya, hampir saya sebut.
Iya. Jadi apa nama proyek di kota New York ya? Proyek nirkabel ini. Apa nama proyek ini? Satu, katakanlah mungkin A mungkin Columbia. B mungkin Cosmos ya. Ya, silakan jawab apa nama proyek nirkabel di New York, di kota New York, A Columbia, B Cosmos ya. Jadi jawab A atau B saja. Kalau Anda menjawab terlalu panjang, kami bahkan tidak sempat membacanya ya. Jadi yang cepat saja. A atau B. Silakan coba dan kami tentu saja akan mengirimkan ya semacam kenang-kenangan ya, tanda mata, cenderamata ya, yang akan dikirim dari kantor kami di Jakarta. Mudah-mudahan menarik, kami tidak tahu persisnya apa sebenarnya dari sini. Tapi mudah-mudahan menarik ya. Mungkin kita bisa menyapa, mungkin dari sudah ada beberapa orang yang tampil, yang muncul di
dari kantor kita. Dari Fitri Nasution Medan hadir.
Fitri ya.
Malang hadir jelas.
Malang ya.
Dari Boni, halo selamat ini. Malam Bapak Leonard, Ibu Lea, VOA mantap dari Bali. Was,
dari terima, Bali ini
terima
ya.
Kasih telah menyimak.
Ya,
dari pengurus RFRTC. Salam dan jumpa bahagia dalam dalam jumpa kali ini Pak Leonard Triyono dan Bu Lea Johannes.
Iya. Yeah.
Bekasi hadir.
Yeah. Dari siapa ini?
Dari Dwi Budi Raharjo, hari ini siaran VOA oke banget tanpa gangguan. Sip, kami senantiasa memperbaiki siaran, bukan siaran apa setia siaran kami ya Pak ya.
Iya. Yeah. Oke, kemudian ada juga banyak sekali yang sudah menjawab ini jawaban ya. Jawaban sudah banyak sekali, cepat sekali, ya begitu bagus sekali. Berarti Anda responsif dan kami senang sekali. Mudah-mudahan tiga orang bisa dipilih nanti sebagai pemenangnya.
Oh, ada pesan nih untuk Utami Wijayawati Husfi Jayawati Husin. Gimana puasa Ramadannya Mbak? Katanya lancar.
Oh iya katanya lancar, jempolnya diacungkan. Jadi lancar saja di sini. Kebetulan cuacanya masih sejuk-sejuk juga ya, walaupun agak lebih lama dibanding Indonesia. Tidak terlalu lama juga, tapi masih cuaca masih sejuk, jadi masih nyaman. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan nanti. Kali ini kita mungkin sajian berikutnya mengenai robot ya, lagi-lagi robot ya. Dan mudah-mudahan Anda tidak bosan. Lea, robot kali ini apa ini? Seperti apa?
Robot kali ini biasanya kalau robot itu biasanya di pabrik-pabrik ya, Patrick. Tapi kali ini robot yang saat ini, Patri suka olahraga nggak?
Oh iya, tentu saja. Ada saja di rumah, ada treadmill, ada angkat besi di kecil-kecilan gitu. Ada.
Nah, robot yang satu ini, itu Patri bisa jadi partner main pingpong.
Oh, bagus sekali. So, kadang-kadang kita ingin main ya. Tapi
nggak ada partner kan?
Nggak ada partner, ya.
Nah,
nggak ada partner, itu yang saya inginkan itu. Gimana ceritanya?
Jadi kali ini tentang robot yang mampu bermain pingpong, yang mampu mengajarkan pingpong itu pada manusia. Tapi sekaligus, tapi ada dua robot ya sebenarnya. Yang satu bisa bermain pingpong, satu lagi robot yang bisa membantu di tempat kerja. Nah, ya. Untuk laporannya kita ikuti saja selengkapnya ya, berikut ini. Forfius adalah robot berukuran besar yang sangat mahir bermain pingpong. Yang menarik adalah tujuannya bukanlah untuk memenangkan pertandingan pingpong. Robot itu diprogram agar permainan pingpong dapat berlangsung lama, sekaligus meningkatkan kemampuan manusia yang menjadi pemain lawannya berkat bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mike Chen, Direktur Omron Automation, mengatakan,
Robert Forbes berada di sini untuk memperlihatkan bahwa kecerdasan buatan dan robot dapat meningkatkan kemampuan manusia.
Dalam hal ini, kemampuan yang diajarkan Forbes adalah bermain pingpong. Robot itu tidaklah sempurna, Mike Chen menambahkan.
Forbes kadang-kadang tidak dapat mengembalikan pukulan bola lawannya karena ia juga masih belajar. Forbes menggunakan algoritma kecerdasan buatan yang masih mempelajari bagaimana mengoptimalkan permainan, bukan menguranginya. Jadi bukan untuk memenangkan permainan, namun seberapa banyak permainan yang dapat dilakukan bersama manusia sebagai pemain. Semakin banyak permainan pingpong yang dimainkan akan lebih baik, karena itu merupakan satu-satunya cara bagi seorang pemain untuk lebih sering berlatih sehingga dapat meningkatkan kemahiran.
Omron adalah perusahaan elektronik di Jepang yang menciptakan Forbes. Mereka terus berupaya meningkatkan kemampuan robot tersebut. Tahun ini, Forbes dapat menyerang balik lawannya karena dapat melakukan gerakan memutar berkat sendi tangan dan lengan yang baru. Alex Tah, pemain hoki profesional dari Las Vegas Golden Knight, ikut mencoba kemampuan robot pemain pingpong tersebut. Ia mengatakan,
ketika saya lebih sering melakukan gerakan berputar, robot itu mulai ikut berputar dan itu sangat menakjubkan. Saya sangat terkejut.
Selain Forbes, perusahaan Omron juga memperlihatkan sebuah robot yang sedang mendistribusikan suplai perangkat kantor seperti paperclip penghapus ke kotak-kotak magnet kecil yang tersedia. Apakah robot semacam ini dapat digunakan di tempat kerja? Direktur perusahaan Omron menambahkan,
dalam contoh robot ini, kami memiliki sebuah robot yang bergerak ke sana kemari, menirukan pekerja yang membawa produk-produk dan suplai kepada pekerja manusia.
Robot itu mampu mengenali kotak magnet berisi suplai kantor yang dipilih seseorang dan memberikannya kepada yang bersangkutan. Namun, Chen menekankan bahwa tujuannya menciptakan robot adalah untuk membantu pekerjaan manusia, bukan untuk mengambil alih pekerjaan tersebut. Ia mengatakan,
kami sangat senang dapat membawa pesan yang harmonis antara manusia dan robot.
Sekian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
Ya, iya. Begitu ya, asik sekali ya robot-robot ini ya.
Tadi yeah. kalau katanya kan ini tidak akan menggantikan tenaga kerja nih Pak katanya ya.
Iya, katanya begitu.
Tapi kalau yeah. mengenai hasil laporan yang tahun lalu itu ternyata
2018 ya?
Itu robot-robot itu di pemesanan robot-robot itu meningkat 16%.
Yeah.
Jadi yang meningkat itu adalah di sektor makanan.
Ya,
di sektor industri makanan juga di tempat-tempat lain itu juga meningkat di bagian elektronik juga meningkat. Kalau yeah. mobil enggak meningkat. Jadi gimana tuh, Pak?
Yeah.
Jadi sebenarnya ada juga menggantikan kali ya.
Ada sebagian menggantikan tetapi tenaga manusia tentu saja tidak bisa digantikan seluruhnya ya. Katakanlah misalnya membuat satu mobil, dia hanya bisa menjodohkan cetakan-cetakan yang sudah dibuat yang direncanakan di rekayasa oleh manusia juga kan, dan juga ada sentuhan-sentuhan seni yang hanya bisa dibuat oleh manusia.
Ya,
ya tentu saja, dan tentu saja di sini dituntut ke kreativitas. What is it in Indonesia? Kreativitas. Manusia ya untuk ya. Bisa tetap bisa bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, tidak pekerjaan tidak senantiasa hanya diambil oleh robot, tapi juga robot hanya sebagai penunjang.
Iya.
Ya.
Kayak tadi itu kan ada yang robot yang kedua adalah robot yang sebenarnya kayak kita di kantor, oh saya butuh paperclip, saya butuh pensil gitu.
Ya.
Biasanya kita
dia mengambilkan.
Nah, ya. Dia mengambilkan robot. Kalau saya sih lebih senang orang ya yang kita mengantarkan. Jadi kita bisa say hi, bisa berkomunikasi.
Iya, ada sentuhan manusiawinya begitu ya. Ya,
iya.
Saya kira itu mungkin suatu option ya, opsi saja, suatu kemungkinan ya. Kalau mungkin di tempat-tempat tertentu di mana kehadiran manusia mungkin tidak bisa dimaksimalkan, katakanlah di area tertentu, di lokasi tertentu.
Yang perang, berbahaya, kalau berbahaya saya misalnya, setuju.
Ya, dan itu bisa saja digunakan robot ya. Tapi tadi khusus mengenai ulasan tadi yang dilaporkan oleh Lia tadi, saya kira saya sangat setuju. Di Amerika ini terutama kita sama tetangga kadang-kadang juga kurang begitu mengenal ya, karena cuaca kita tidak selalu berada di luar rumah. Kalau musim panas ya panas, kita lebih nyaman di dalam rumah. Mungkin malam baru jalan-jalan keluar dan orang sudah banyak yang masuk rumah. Kemudian musim dingin juga lebih nyaman di dalam rumah yang lebih hangat. Jadi sama tetangga memang kenal, tapi tidak seperti di Indonesia kita ngobrol 2-3 jam bersama gitu.
Iya.
Atau bisa mengajak mereka untuk main tenis bersama, atau main badminton, atau main, dalam hal ini tadi main ping-pong. Saya kira itu cocok sekali untuk di Amerika. Mungkin di Indonesia karena banyak teman ya bisa, ayo main-main ping-pong ngajak.
Iya. Ini juga kata David Sinaga, wah bisa jadi suatu saat nanti di masa depan bakal ada turnamen olahraga untuk robot.
Ya, di situ adu pintar ya, adu pintar desainernya tentu saja. Tapi ngomong, mungkin kita ada lain lagi. Lo Tony Kristianto tadi mengatakan apa? Selamat pagi waktu Washington.
Dari Semarang hadir, selamat malam untuk teman di Indonesia. Terus kalau dari Rahman, kalau makanan mungkin karena unsur higienitasnya.
Ya, ya. Betul sekali.
Setuju.
Kemudian banyak sekali ini juga ada Riana Amahorse ya. Penangkapan VOA jelas gambarnya serta audionya celing, 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 celing.
Celing.
Ya. Terima kasih. Tapi kita mungkin
pakai bunyinya nih celing.
Mungkin kita harus beralih ke paket berikutnya ya. Kali ini mengenai
tentang buka puasa.
Ya, tentang buka puasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu para duta besar dan diplomat serta beberapa undangan lainnya di Gedung Putih untuk mengadakan iftar Senin malam lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan muka berseri-seri dan penuh semangat, Presiden Amerika Donald John Trump menyambut para tamunya pada Senin malam. Dia mengatakan bahwa baginya merupakan kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah bagi para duta besar dan diplomat dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim serta para undangan dalam acara jamuan iftar atau buka puasa bersama di Gedung Putih. Dalam pidato sambutannya, Presiden Trump diantaranya mengatakan bahwa Ramadan adalah waktu untuk beramal, memberi dan melayani sesama warga, dan merupakan bulan ketika kita menjadi lebih dekat sebagai keluarga dan komunitas.
Trump juga berbicara tentang apa yang disebutnya periode waktu yang sangat sulit bagi orang-orang dari berbagai agama dalam beberapa pekan terakhir dengan serangan mematikan terhadap Muslim di Selandia Baru, serangan terhadap warga Kristen di Sri Lanka, dan serangan terhadap Yahudi di Amerika Serikat.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Hati kita dipenuhi duka cita bagi kaum Muslim yang terbunuh di dua masjid di Selandia Baru, serta orang-orang Kristen, Yahudi, dan anak-anak Tuhan lainnya yang dibunuh di Sri Lanka serta di San Diego, California, dan Pittsburgh, Pennsylvania. Untuk mengenang mereka, kita bertekad untuk mengalahkan kejahatan terorisme dan penganiayaan karena agama, sehingga semua orang dapat beribadah tanpa rasa takut, berdoa tanpa bahaya, dan hidup dengan iman yang mengalir dari hati mereka.
Presiden Trump juga mengajak semua orang untuk berdoa demi masa depan yang harmonis dan damai. Dia mengatakan, selagi kita bersiap untuk makan malam bersama, mari kita berdoa untuk masa depan yang harmonis dan damai. Marilah kita meminta Tuhan untuk selamanya memancarkan kebaikan dan berkah-Nya bagi kita semua. Dan marilah kita terus bekerja bersama untuk membangun masa depan yang penuh dengan harapan dan niat baik bagi anak cucu kita dan bagi semua orang di dunia. Demikian ujar Presiden Trump, seraya menambahkan,
with that I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Oleh karena itu, dengan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada setiap Muslim di Amerika dan di seluruh dunia. Ramadan Karim, ini sangat penting dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di tempat ini, orang-orang yang sangat spesial. Kehadiran Anda merupakan kehormatan besar. Mari kita akan makan yang enak. Jika tidak enak, salahkan saya.
Thank you very much.
Yeah. Udah pasti enak ya Pak ya.
Ya di Gedung Putih biasanya tukang masaknya nomor satu. Makanannya nomor satu biasanya ya. Jadi pasti biasanya ya enak ya. Tapi tentu saja tergantung selera ya. Tapi tadi Presiden Trump mengatakan kalau tidak enak dia yang nanggung gitu. Berarti dia biasanya orangnya seleranya tinggi. Jadi mungkin enak ya. Pastinya enak ya. Mudah-mudahan kita suatu saat diundang juga.
Okay.
Tapi tadi ada hal yang menarik bahwa Trump mengatakan Ramadan Karim untuk seluruh Muslim di Amerika maupun di seluruh dunia. Jadi termasuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang malam ini ikut menyaksikan acara ini ya, atau mendengarkan acara ini melalui radio-radio afiliasi di Indonesia. Also for you, Ramadan Karim, kata Presiden
Ramadan
Trump
Karim.
Dan juga dari kami, Ramadan Karim ya, selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa Ramadan. Kemudian kami akan mungkin ada masih ada waktu sejarah untuk mengenai sedikit mengenai
buka puasa di Gedung Putih
ya. Sebenarnya dimulai tahun 2006 oleh Presiden Clinton, kemudian berlanjut sampai sekarang oleh Presiden Trump tahun 2017 absen, kami tidak tahu mengapa, tapi kemudian 18 dan 19 dilanjutkan lagi. Dan kalau bicara mengenai iftar di Gedung Putih itu sebenarnya tahun 1805 ya,
Thomas
oleh
Jefferson.
Ya, Thomas Jefferson adalah presiden ketiga Amerika. Ketika itu ada utusan atau semacam duta besar yang berkunjung ke Gedung Putih dan itu berlangsung pada bulan puasa ya, Ramadan. Kemudian orang ini berasal dari raja dari kerajaan kecil di Tunisia.
Jadi udah dari dulu sekali ya, ya Pak ya?
Ya, sebenarnya sekali itu ya. Jadi Jefferson dia toleran sekali karena dia harus menjamu tamu ini, tapi dia berpuasa. Oleh karena itu, jamuan itu diadakan pada malam hari sekalian berbuka puasa untuk sang tamu ini yang berasal dari Tunisia. Tahun 1805 oleh Presiden ketiga Amerika Thomas Jefferson. Tapi bicara mengenai kuis ya, mungkin kita bisa sampaikan sekali lagi, coba mungkin.
Jaringan nirkabel di kota New York bernama A, Columbia, B, Cosmos.
Kami kasih waktu 10 detik lagi, tapi ini ada Sari Karo dari, halo dari Comal, Pemalang. Kami ingat Comal, dulu suka waktu jembatannya dibangun, suka macet panjang itu kalau kami pas mudik ya. Dan banyak sekali ini komentar, tapi mungkin kami akan jawab.
Tahu jawabannya?
Kita perlu memberikan jawaban untuk
quiz tadi.
Quiz ya. Jadi antara A atau B, jawabannya adalah
B.
B yaitu Cosmos. Ya. Ya, demikian siaran malam VOA malam ini. Untuk berita terkini dan informasi menarik lainnya, kunjungi website kami di voaindonesia.com. Saya Leonard Triano dan Lea Johannes Terima kasih atas perhatian Anda.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.